Do poslanecké sněmovny se letos volilo podle nového systému, ten předchozí, jak už jsme říkali, museli politici upravit kvůli zásahu ústavního soudu, jenž konstatoval, že předchozí volby znevýhodňovaly malé strany. I na dopady tohoto rozhodnutí se soustředíme v následujících minutách. Přejeme dobrý poslech.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vítám ve studiu nového hosta, je jím Paulína Tabery, socioložka, která působí v Sociologickém ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším hostem zůstává také Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Přeji dobrý večer.
Zeptám se paní Tabery, jestli socioložka může vyjadřovat překvapení nad výsledky voleb?
Může, ale některé z těch věcí nejsou až tak velkým překvapením, některé jsou překvapením. Pokud byste se
ptal, začněme tedy tím, které jsou překvapením.
Které jsou překvapením. Pro mě je překvapením relativně vysoká podpora Spolu, která už dotahuje ANO. A to proto, že přeci jenom i v těch předvolebních výzkumech Spolu mělo o něco nižší podporu, než tady vidíme u voleb. Takže to je takové překvapení. A druhé, vlastně nevím, jestli překvapení, my jsme celou dobu viděli ve všech modelech, že je tam několik stran, které oscilují kolem hranice 5% a vůbec nebylo jasné, jestli se tam dostanou. A myslím si, že i když máme sečtenou zhruba 90% hlasů, tak ještě pořád není úplně jasné, jestli se tam dostanou nebo nedostanou. Takže je to takové napětí do poslední chvíle.
Vlastně, Lukáš Novotný už před chvílí vsadil peníze, že ne?
Že ne, no. Já bych je nevsadila úplně, ale je možné, že ne. A v tom případě by to vlastně, zatímco předtím jsme měli sněmovnu, kde byl extrémní počet stran, tak teď bychom měli sněmovnu, kde je extrémně vlastně jako malý počet stran a docela dost hlasů v podstatě propadne a zůstane od ty hlasy mimo sněmovnu.
Ovšem za předpokladu, že ty koalice bereme jako jeden subjekt.
Přesně tak. Jako s tím, že to bereme jako nějaké bloky, nějaké subjekty, jinak politických stran je tak samozřejmě více, ale to přesné složení na politické strany, to budeme znát asi až později po sečtení všech těch kroužků a tak dále.
Jan Hamáček, předseda ČSSD, možná i v těchto chvílích stále ještě doufá v úspěch své politické strany, respektive úspěch v překročení té 5% hranice a sází na sčítání hlasů v hlavním městě Praze a na dvojici Maláčová-Stropnický, která podle jeho představy by mohla ještě něco přivést.
Není to úplně špatná úvaha, tím nemyslím jako zrovna tu dvojici, jasně, ale myslím to hlavně město Praha. Protože tam ČSSD jako měla, řekněme, nějakou relativně ještě malou podporu. Ale myslím si, že i tak je jako velmi nepravděpodobné, že ČSSD tam vstoupí. Ale jak jsem říkala, tohle jsou velmi, velmi těsné, tam teď jde o setiny procent. A viděli jsme v minulých volbách, že ty setiny procent nakonec byly důležité.
Pane Novotný, co se týká té věci, kterou teď zmínil Honza, tedy že v té kampani, alespoň v té poslední fázi za ČSSD opravdu byla vidět Jana Maláčová mnohonásobně víc než předseda strany Jan Hamáček. Co to mělo znamenat?
Tak Jan Hamáček byl vidět v těch otázkách bezpečnostně politických. Tam skutečně i v těch debatách to rezonovalo hodně a myslím si, že se to mohlo i u části té populace setkat nějak pozitivně. Samozřejmě ČSSD má jeden z těch svých akcentů, ten sociální prvek. Osobně se domnívám, že nemuselo být úplně šťastné tedy to, že vlastně tou tváří, která komunikuje ta sociální témata, byla Jana Maláčová, chápu, je to ministrině a tak dále, ale ta důvěryhodnost té osoby prostě není příliš vysoká. My vidíme, že ona prostě jako sice v průzkumech nějakým způsobem vychází dobře, ale ono to je i z mého hlediska trošku determinováno tím stylem, jakým komunikuje, často velmi agresivním v různých debatách a podobně. Já jsem ji zažil i tady v metru, prostě, kdy se snažila mě taky vnutit nějaké letáky. Prostě na mě to nepůsobilo. Na mě to nepůsobilo. Ne, to nemyslím, že by to bylo, jako že mi dávala letáky. Ale ten styl si myslím, že ten její styl by ještě potřeboval komunikačně trochu dozrát. Já přesně to teďka nejsem schopen úplně vysvětlit, ale ono, víte, vždycky u těch politiků se jejich důvěryhodnost mimo jiné měří i tím, jak jsou schopni zvládnout svoji kritiku. Kritiku, která padá na jejich slova. Je-li to agresivní, je-li to nějak výbušné a tak dále, jak se to nemusí úplně vždycky potkat. Jo. A tam si myslím, že je určitý deficit, na kterém ještě bude muset zapracovat čistě z hlediska takové té politické komunikace.
Nechtěl jsem vám do toho skákat, omlouvám se, ale když se zkusím znovu zeptat na to upozadění Jana Hamáčka, proč k tomu došlo?
Já nevím. Já se přiznám, že skutečně tomu moc nerozumím.
A pozoroval jste ho taky?
Já jsem ho částečně pozoroval taky. Ono možná, nevím, jestli to byla strategie, nebo skutečně, jestli se sociální demokracie dostala do fáze, kdy nedokázala prostě najít, když se podíváte na ty lídry těch jejich kandidátek, tak to opravdu není žádná sláva. Ta strana se personálně hodně vyprázdňuje, ona se samozřejmě bohužel vyprázdňuje i z hlediska obsahu a ten její elektorát patrně asi skutečně byl vysán tedy hnutím ANO. Je to věc, kterou já skutečně nejsem schopen vysvětlit, proč se Hamáček stáhl.
Dobře, skončíme pro tuto chvíli debatu s Pavlínou Tabery a s Lukášem Novotným, politologem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Podíváme se, čím teď žijí volební štáby. Začneme u Zdeňky Trachtové, která je ve štábu Hnutí ANO.
Ještě jednou hezký den ze štábu ANO v Centru pohybové medicíny na Pražském Chodově. Před chvílí dorazil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který vede kandidátku ve Zlínském kraji. No a právě teď dává tady v novinářském sálu rozhovory novinářům. Mimo jiné řekl, že je připravený jednat o vládě se všemi stranami, včetně například SPD. Kromě toho je na místě i několik dalších lídrů, například poslanci Ladislav Okleštěk a Ivo Vondrák. A přijela taky Jaroslava Jermanová, která kandiduje na třetím místě ve středních Čechách. Ta uvedla, že jakýkoliv výsledek nad 25% bude považovat za úspěch. Do restaurace, která je o patru výš nad novinářským centrem a kde sledují politici výsledky, se novináři bohužel nedostanou. Já jsem tam před chvílí nakukovala ze schodů a atmosféra se zdála být uvolněná. Politici se nahlas baví a sledují výsledky na televizi. Zahlédla jsem tam i několik poslanců. Jelikož ten prostor pro politiky není příliš velký, tak většina z nich sebou nemá manžely ani manželky. A stále tady čekáme na příjezd šéf a hnutí ANO Andreje Babiše. Dění ve štábu koalice Spolu sleduje Eva Mikulka Šelepová.
Zdravím vás ve štábu koalice stran ODS, TOP 09 a KDU ČSL ve čtyřvězdítkovém hotelu v centru Prahy. Je živo a veselo. Sem tam se ozývá taky jásot a potlesk. Je to díky průběžným volebním výsledkům, které tady všichni sledují a energicky diskutují. Zatím to pro Spolu vypadá dobře. Má velkou šanci dát s koalicí Pirátů a Starostů dohromady nadpoloviční většinu 101 mandátů ve sněmovně a dalším důvodem k radosti ve štábu Spolu je fakt, že ve volebních výsledcích se dotahuje na úhlavního nepřítele, tedy na hnutí ANO. Aktuálně na něj ztrácí asi 2% hlasů. A to pro posilování výsledků koalice Spolu navíc pracuje taky fakt, že teď se budou načítat hlasy z velkých lidnatých okrsků měst, která jsou tradičně stranám koalice Spolu více nakloněná. Jako příznivé označil prozatímní výsledky voleb místopředseda ODS Martin Kupka. Čísla jsou podle něj dokonce lepší, než se očekávalo, slyšíte ten jásot. A považuje to za důkaz toho, že lidé chtějí změnu, kterou je koalice Spolu připravena ve spojení s Piráty a Starosty Česku po volbách nabídnout. No a právě za Piráty a hnutím STAN teď míříme. V jejich štábu je Daniela Tolingerová.
Dobré odpoledne. Já musím říct, že nálada tady v pražských Holešovicích v La Fabrice ve volebním štábu Pirátů a Starostů příliš veselá není. Zdá se, že starostové získají víc preferenčních hlasů než Piráti. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ale jít s pirátskou stranou do koalice chyba nebyla. Zatím jsou na třetím místě a mají kolem 15% hlasů. Podle kandidáta koalice na premiéra Ivana Bartoše je zisk hlasů pod 20% neúspěch. Oba lídři nicméně zopakovali, že počítají s tím, že z koalice Spolu dají dohromady 101 mandátů. A ještě dodám, že politici tady k novinářům příliš nechodí, jsou ve vlastní místnosti, u které stojí ochranka. A ve štábu hnutí SPD je teď kolegyně Jana Magdoňová.
Hezké odpoledne. Atmosféra tady ve štábu SPD začíná být mírně nervózní. Kandidáti korzují po lobby Střížkovského hotelu nebo se v hloučcích baví před hotelem. Někteří mluví o tom, že průběžné výsledky teď nesledují. Stále tu chybí ale předseda strany Tomio Okamura. Původně jsme ho očekávali po 16. hodině, ale stále nepřijel. Mluvčí SPD zatím nechce odhadovat, kdy přesně by mohl dorazit. Z novináře kromě místopředsedy strany Radima Fialy mluvil i nováček hnutí a lídr Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Řekl, že nelituje, že z ČSSD přešel do SPD. Pokud by hnutí získalo stejný počet mandátů jako při minulých volbách, tedy 22, znamenalo by to podle něj, že SPD stagnuje a bylo by potřeba řešit, co dál. Zatím by SPD podle předběžných výsledků získalo právě 22 mandátů. Nervózní atmosféra se přesunula i do zázemí pro novináře, kdy jednotlivé štáby pro jistotu vyhlíží příjezd předsedy SPD Tomia Okamury i před hotelem. Stále se doptáváme mluvčí i členů hnutí, kdy předseda přijede, a zatím žádné přesnější informace nemáme. Zatím ani nevíme, kdy hnutí chystá nějakou závěrečnou tiskovou konferenci nebo vyjádření. Teď už vracím slovo zpět do studia Janu Pokornému a Janu Bumbovi.
Tady je volební speciál Radiožurnálu, stále vysíláme z našeho největšího studia S1, kde chceme ukázat také návštěvníkům anebo posluchačům, respektive i sledovatelům a divákům videopřenosu, který je k vidění jak na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, tak na sociálních sítích Českého rozhlasu, jak se dělá takové volební studio. Jsou tady s námi lidé, kteří běžně pracují ve zpravodajském sále, jsou tady editoři, koordinátoři, zvukaři, zprávaři a další. No samozřejmě jsou tady i naši milí hosté, socioložka Pavlína Tabery a Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Při pohledu na ty výsledky a uvědomí toho, že nějaká nová vláda nevznikne ze dne na den, ale nějaký čas povládne podle všeho vláda v demisi, jaké to bude souručenství mezi hnutím ANO, co do počtu hlasů pravděpodobným tedy vítězem voleb, a Českou stranou sociálně demokratickou, která je zatím stále pod 5%. Pavlína Tabery.
No, já nejsem ani politolog, ani politický komentátor, takže to, ta otázka možná bude lépe zodpovězena Lukášem Novotným, ale já předpokládám, že vláda je připravená vládnout tak jako dosud a tak to vždycky bylo. Jako tam myslím, že asi nedochází k nějakým změnám, ani by nemělo docházet.
No, takže ten politický provoz bude takový, jaký se očekává od vlády v demisi.
To sice ano, ale je třeba si uvědomit, že sociální demokracie je velmi silně zastoupena i na takové té úřednické úrovni. Takže to bude velmi křečovité, pochopitelně, protože je zřejmé, že se budou poroučet z některých velmi významných postů. Takže jsem na to velmi zvědavý, jakým způsobem to teď bude probíhat. Nemyslím si, že by to muselo dopadnout, dojet jenom úplně nějakým klidem.
Ve Spojených státech, když jsou prezidentské volby, tak ten prezident, který tam ještě sedí, ale už byl zvolen nový, je označován za chromou kachnu. A neočekávají se od něj žádné velké věci, žádná velká rozhodnutí. Co myslíte, že za velká či malá rozhodnutí bude činit tato vláda, která tady ještě povládne, a sociální demokraté v ní budou s největší pravděpodobností s vidinou toho, že už nebudou v příští sněmovně?
Moc netuším. Přiznám se, že teď vůbec se jako nepamatuju na dobu, kdy by to pro vládní stranu dopadlo takto katastroficky. Teď myslím pro některou tu z těch velkých stran, dřívějších velkých stran, jako je ODS nebo ČSSD, že by skončila před 5% hranicí. Takže vůbec nevím, co to skutečně může na těch ministerstvech znamenat. Spíš bych jenom už možná dokumentoval tu dobu potom, co se bude koncipovat ta nová vláda, že tam bude zapotřebí jako vyměnit dost, nebo že bude vyměněna dost značná část toho personálu.
Já jenom pro zajímavost řeknu, jak to teď vypadá s odhadem na přepočet mandátů. Teď sečteno nějakých 93% a podle toho provizorního přepočtu na mandáty by hnutí ANO mělo 73 poslanců, koalice Spolu 68, Piráti a Starostové 37 poslanců a SPD 22. Mimochodem tedy pro SPD by to byl totožný výsledek jako při minulých volbách. Když jsme mluvili o tom výsledku ČSSD, tak Lukáš Novotný říkal, že hnutí ANO vysálo elektorát sociálních demokratů. My jsme to slyšeli opakovaně. Je to skutečně takhle jednoduché, že prostě přišel někdo lepší a tradiční sociální demokraté přeběhli k novému hnutí?
Nevím, jestli je to takhle jednoduché, to asi není, protože to trvalo několik volebních období. To nebylo ze dne na den. Když si vzpomeneme na dobu, kdy hnutí ANO vlastně vstupovalo do politiky, tak to bylo hnutí, řekněme, protestní nebo nové hnutí. V těch
Aliance nespokojených občanů, jestli si dobře pamatuju.
Ano, přesně tak. elektorát byl, řekněme, středový nebo pravicový. A mezi lety 2013 a vlastně 2017 jsme viděli velkou obměnu elektorátu. Ono to není skutečně, jako asi se nám to zdá jednoduchý, ale vlastně je to 10, možná o něco ještě více let, takže ono to není zas tak jako rychlý proces změny elektorátu. A to, co jsme viděli mezi lety 2013 a 2017, je změna ze středopravého na vlastně levicové hnutí. A tam skutečně došlo k obměně k obměně elektorátu, k obměně, řekněme, programu, který byl původně, dejme tomu, na podnikatelsko, vlastně nějaký centristický, na ten levicový. A skutečně je to tak, že k tomu dominantní obměně došlo mezi 2013 a 17. Teď už jenom vidíme vlastně nějaký jakoby zbytek toho dojezdu a samozřejmě to hnutí postupně samozřejmě teda nejenom oslabilo jakoby KSČM a potom ČSSD, ale samozřejmě ještě se, dejme tomu, přetahuje, tam jsou nějaké přechody i mezi SPD a ANO a tak dále. Ono jenom, abychom si to nepředstavili příliš jednoduše na té individuální úrovni, se ty voliči řekněme, rozhodují velmi variabilně. To znamená, tam jsou možné velmi různé přechody i mezi stranami, kde bychom si mysleli, že to jako možné není. Ale pak jsou nějaké dominantní přechody, kde vidíme, že se to ztrácí víc a kde vidíme, že se to ztrácí míň. Takže je to skutečně tak, že sociální demokracie vlastně asi nenaplňovala ten program, se kterým teď vlastně operovala. To znamená sociálně slabé sociální dávky a tak dále a zajištění důchodu a tak dále. My co vidíme, nebo co jsme viděli, my samozřejmě nemáme povolební výsledky, neexistuje exit poll a nemáme povolební výzkum, ale to, co vidíme třeba z hlediska věku, když se podíváme na ty strany, tak skutečně ten elektorát ANO sice je ve všech věkových kategoriích, ale v té nejstarší je nejsilnější. Hmm. To tam prostě přítomné je. A s věkem výrazně roste podpora ANO. Hmm. Takže ten elektorát, na který cílá ČSSD, která má taky rovněž starší elektorát, tak v podstatě si je ukotven u toho ANO. A je tam potom ten opačný efekt. U koalice vlastně Pirátů a STAN je právě ten efekt věku zcela opačný. To znamená, se stoupajícím věkem prudce klesá podpora.
A co se týká regionálního rozvrstvení voličů. I když se podíváme vlastně na ty průběžné výsledky, jak přicházely, tak ze začátku ten komín u hnutí ANO byl vyšší a od té doby vlastně neustále ztrácí. A vždycky se říká, no to byly sečteny ty menší obce a pak přicházejí ta větší sídla. Takže to znamená i to, že hnutí ANO se opírá nejen tedy o starší voličskou základnu, ale taky o tu, která žije spíše na venkově?
No takhle, jsou dvě věci. Regionální jakoby je velikost sídla, to znamená města, velká města a malá sídla, a potom je jako regiony ve smyslu, máme teda 14 volebních obvodů, 14 krajů. A to jsou jakoby dvě věci. My víme, že ta krajská města jsou, řekněme, liberálnější, to znamená jako vesnice, město, tam nějaké dělení je, protože to krajské město je i ve svém kraji liberálnější, ale zároveň Praha, dejme tomu jako hlavní, a krajské město ještě liberálnější než jako nějaká jiná krajská města. To je jako důležité říct. A samozřejmě máme regionální rozdíly, kde vidíme, že Praha ta se vymyká, tam skutečně vidíme třeba podporu pro ty dvě koalice jako výrazně vyšší. A zároveň třeba vidíme, že hnutí SPD má svou baštu třeba v Moravskoslezském kraji nebo v Ústeckém kraji. Takže vidíme nějaké regionální rozdíly a vidíme i rozdíly venkov město. Ale nedá se to říct tak, jakože každý venkov je zcela srovnatelný, protože jsou jakoby některé ty kraje prostě liberálnější a tak dále. A některé strany, třeba KDU ČSL má výraznější podporu na Moravě, zatímco třeba ODS jako nějak historicky výraznější podporu třeba v Čechách a tak dále. Ale možná, že Lukáš Novotný ještě doplní.
Za chvíli dostane prostor. My se teď aktuálně podívejme na predikci, kterou vydává zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Slovo má reportérka Anna Horáčková.
Ta predikce totiž, konkrétně i rozhlas.cz spočítal, že by volby mohla vyhrát koalice Spolu s tím, že by měla celkově 27,5% platných hlasů. Ale bylo by to opravdu hodně těsné. Hnutí ANO, které je teď podle průběžných výsledků stále ve vedení, by mohlo mít ve finále 27,35%. Třetí, Piráti se Starosty, bezmála 15,5%. Dodám, že konečné výsledky voleb jsou predikovány na základě dosud sečtených volebních okresů, okrsků. Konkrétně se při té tvorbě postupuje ve dvou krocích s pomocí voličských preferencí. V posledních parlamentních volbách se okrsky rozčlení do několika kategorií a predikce se určí jako vážený průměr už pozorovaných hlasů, přičemž ty váhy se volí tak, aby se vyrovnaly zastoupení každé z kategorií okrsků v celé republice.
Volby 2021.
Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Když jsme slyšeli před chvílí vstupy z jednotlivých, teď už zúženo jenom na 4, volebních štábů kandidujících politických subjektů, tak tam bylo zřejmé, že koalice Piráti a Starostové příliš nejásají. Ono tam možná začne být, neříkám, že pnutí, ale debata nebo nějaká reakce na to, že pravděpodobně část voličů hodně kroužkovala, protože si říkali, že Piráti jsou takový, jaký jsou, a tak budeme kroužkovat spíš hnutí Starostové a nezávislí. Co to mohlo způsobit, tenhle proces? To je otázka na Lukáše Novotného, politologa.
No tak ty strany si nejsou až zas tak blízké a je třeba říci, že prostě Petr Fiala uměl to spolu, tu koalici, prostě lépe prodat. Nejenom, že samozřejmě to všechno probíhalo s tím heslem změna, ale prostě bylo to spolu, jsme tam tři, fungujeme. U Pirátů a u Starostů vlastně oni se střídali i ti lídři. Andrej Babiš do toho též uměl dát určitou dynamiku, kde je Bartoš. Já chci Piráta, já chci Bartoše do těch jednotlivých debat. Ono se to nezdá, ale střídat do těch debat ty lídry též vlastně reputačně příliš té síle tomu
možná byli odpočinutější než ti ostatní, kteří chodili pravidelně, ale...
No, pan Bartoš to v jedné, do nějakém Twitteru, pokud se nemýlím, komentoval stylem, tak si pane premiére, vemte složku na nás na oba, on jeden z nás přijde. Samozřejmě i se potom hůř trošku míří. I pro Andreje Babiše to bylo složitější v těch debatách, protože on samozřejmě měl nějaké své rétorické i obsahové cesty, jak potopit Piráta, ale s tím důvěryhodnějším starostou, lídrem Stanu, vlastně Vítem Rakušanem, přece jenom ta komunikace v těch debatách byla podstatně horší. Bylo to i vidět, že prostě v ní Andrej Babiš podstatně víc ztrácel.
Byla to teda chyba ze strany koalice Pirátů a Stanu, že od začátku tedy jako toho prvního lídra nestanovili Víta Rakušana?
To teď samozřejmě těžko říct, já už jsem to tady říkal, že je složité už při sestavování těch kandidátek, že vycházeli z té síly těch jednotlivých, těch obou stran vlastně v roce 2017, že si skutečně měli udělat ještě pár výzkumů, aby zjistili, že Stan od roku 17 ušel cestu úplně jinou než Piráti, co do i nějakých sympatí ve veřejnosti. Samozřejmě mohli mít nějaké indicie v senátních volbách, to nějak dopadlo, v komunálních volbách to nějak dopadlo, v krajských volbách, pardon. Takže asi nebylo úplně šťastné to složení těch kandidátek. Když hovořím teď speciálně zde třeba za Prahu, tak tady vlastně, pokud vím, tak vlastně první starosta byl někde na čtvrtém místě a pokud tady máte nějaké sympatie se starosty, tak kroužkujete, nebo na třetím, tak kroužkujete a opravdu jdete a musíte jako, a to mimochodem, pokud se nemýlím, taky zesložití to sčítání a potom ten přepočet na ty mandáty, protože přece jenom je to složitější proces to potom zadávat do té elektronické podoby, ty jednotlivé volební lístky.
Ještě uvidíme, k čemu se fakticky dobereme, protože teď je sečteno nějakých 94,8% hlasů. Radiožurnál a Český rozhlas Plus průběžně informují a v svých zpravodajských pevných časech říkají, co je nového. Za chvíli tedy nové zprávy.
Zatím to vypadá na opravdu velmi, velmi těsný souboj mezi hnutím ANO a koalicí Spolu o to, kdo nakonec zvítězí v těchto sněmovních volbách. Jak za těchto okolností mohou vypadat povolební koaliční jednání? I o tom budeme mluvit a stále přejeme dobrý poslech.
Volby 2021.
A našimi hosty jsou i nadále socioložka Paulína Tabery a Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Paní Tabery, my jsme už několika hostů v tomto speciálu se ptali na tu otázku, o co především šlo v těchto volbách. Jaká by byla vaše odpověď? O co se především hrálo z vašeho pohledu socioložky?
No, my jsme se, nevím, jestli je to úplně vyčerpávající odpověď, ale my jsme se lidi ptali, jaká jsou témata voleb teď v srpnu pro ně.
Byl tady Jan Kalvoda, ten říkal, že žádná vlastně nebyla.
Žádná nebyla, no.
Toho jste se ale asi neptali.
Toho jsme se třeba neptali. My jsme se lidi skutečně otevřenou otázkou řeknu, to znamená, mohli říct cokoliv. Ptali, jako, co jsou pro ně témata voleb. A jako, řekněme, téma, které bylo nejčastěji jmenováno, byla epidemie COVID, koronavirus, roušky, očkování a opatření proti pandemii. To všechno, když jsme takhle dali jako do jednoho balíku, tak to nám vyšlo jako něco, co jmenovali lidi nejčastěji. A potom velmi silný balík tvořila ekonomika. To znamená, ať už něco jako stav hospodářství nebo ekonomická krize a tak dále, ale také jako veřejné finance a zadlužení státu. To jsou taková jako tři témata, která tam rezonovala poměrně nejvíce, když jsme se pokusili zakódovat to, co nám ty lidé říkají. A zajímavé je, že ono to samozřejmě potom... Ne každá sociální skupina přikládá stejný význam těmto tématům. A pro nás bylo celkem překvapivé, že třeba ta nejstarší generace 60+, relativně nejméně jmenovala epidemii a COVID jako to, co je pro ně tématem.
Ale znamená... to teda, jestli tomu dobře rozumím, to byla témata, která lidé označovali jako závažná pro sebe a svůj život, ale neznamená, že to jsou témata, která by zdvihli ti politici.
My jsme se jich ptali, co jsou podle vás, podle vašeho názoru, témata voleb.
Ano.
Co je téma voleb? Uh-huh. A oni nám říkali, co je podle nich téma voleb. Neptali jsme se, podle čeho se rozhodovali, protože psát se jich v srpnu, podle kterého tématu se budou rozhodovat, to je jako ještě předčasný. To budeme vědět příští týden, podle čeho se rozhodovali. Ale ptali jsme se jich, co je podle nich to téma voleb. Co je to, co vlastně rezonuje současnýma volbama. A jenom pro zajímavost, třeba běženci a migrace, to bylo až na jakoby nějakém pátém místě. Ale tady to opět bylo trochu věkově podmíněné a ta starší skupina na to téma jako jmenovala častěji.
O čem tedy sociologicky vypovídají ty zatím tedy průběžné výsledky, kdy vidíme, že vlastně na šířku poštovní známky bez lepidla jsou tady vedle sebe vítězové voleb hnutí ANO a koalice Spolu?
Vypovídá to o tom, že my jsme, když se to podíváme jako na koalice, my jsme velmi dlouho, vlastně celé volební období, viděli, že máme hnutí ANO a potom nějaké případné koaliční partnery a na druhé straně máme blok vlastně Spolu, to, co se později sformovalo jako Spolu a Piráti a STAN, to znamená těch pět stran. A celou dobu, až na teda to jaro, vlastně teď 2021, to bylo velmi vyrovnané. Vždycky jako, když se potom udělal přepočet nad mandáty, tak to bylo 100 na 100, 101 na 99, pak se to zase otočilo a tak dále. A vlastně to, co vidíme, my jsme právě na jaře pozorovali takový jako relativní posílení vlastně Spolu a Pirátů a STAN, protože tam někde v únoru, březnu, tam došlo skutečně jako k přeskládání těch politických preferencí, aby se na začátku léta opět vlastně hnutí ANO začalo dostávat do vedení a začalo nabírat podporu, což byl vlastně trend celého léta až do současnosti. Takže sociologicky to znamená to, že po nějakém velkém otřesu jarním jsme se znova dostali do té jako situace půl na půl a teď, když se podíváme, už vlastně máme téměř sečteno a zdá se, že ten výsledek bude jako hodně těsný. Tam samozřejmě Spolu, a to budeme teprve analyzovat, to berte jako skutečně takovou hypotézu. Zdá se, že Spolu začalo skutečně jakoby růst teď v těch posledních týdnech. My jsme to nějak jako v září trochu v datech viděli, že to Spolu posiluje a zdá se, že i v tomhle týdnu Spolu prostě finišuje a začíná posilovat. Jako já se omlouvám, jenom ze sociologického hlediska vlastně pro nás je jako zajímavé to, že skutečně jako pokud děláte kontinuální měření, tak skutečně vidíte, jak postupně jako ty hlasy se nabírají, jak postupně se ti lidé rozhodují.
Obrátím se s otázkou na Lukáše Novotného, politologa z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Když se podíváme tedy na ten dosavadní výsledek koalice Spolu, tak co to znamená pro ty další dvě politické strany, které tvoří koalici Spolu, nikoliv jenom pro ODS? Je to pro ně živá voda, tenhle volební výsledek?
Měla by být, ale je teda fakt, že já ještě nevidím ty mandáty, jo? Takže my vlastně pořádně nevíme, jak skončila například TOP 09, kolik mandátů z toho výsledku bude mít KDU ČSL. Tam bude zajímavé pozorovat, jestli vůbec ty strany, dvě třeba zbylé, nejsou nějak zásadně pod těmi očekáváními, která tam vlastně byla. Protože spolu sice teď samozřejmě celou dobu deklarovalo, že je spolu. Stejně jako Piráti a STAN deklarovali, že jsou spolu. Ale teď bude zajímavé, jak se to spočte. A zatímco bylo zřejmé, že před volbami bylo zapotřebí mezi politickými stranami obecně sázet na kontroverzi, na kritiku, a po volbách naopak je zapotřebí tedy scelovat, hledat ty případné partnery, tak bude zajímavé, jaká bude ta strategie vlastně u těch koalic, které před volbami deklarovali, jak hodně jsou spolu, jak hodně vlastně sázejí na ten kooperační potenciál, abych tak řekl, a jak moc teď bude zajímavé skutečně pozorovat, se případně budou rozkmotřovat díky tomu, že ty výsledky třeba nedopadly úplně tak, jak si představovali.
Lukáš Novotný, politolog, zůstává naším hostem.
My se teď můžeme zeptat i na to, co jste říkal v závěru svého vystoupení, a to Víta Rakušana, jednoho tedy z představitelů koalice Piráti a Starostové. Dobrý den, pane Rakušane.
Dobrý podvečer.
Máte radost v hlase, nebo slyším špatně?
Radost v hlase mám z jedné věci. Ty dvě demokratické koalice mají většinu. To, že vznikly, splnilo ten svůj historický důležitý účel. Konec konců splnilo to i to, že se změnil volební systém, což byl návrh senátorů, Starostů a nezávislých. Bůh ví, jak by to bylo s tím starým volebním systémem a přepočtem na mandáty. Takže další velký úspěch té politické práce za ty poslední léta. Ale hlavně ta většina tady je. Myslím si, že i tím, že vznikly koalice, se vlastně eliminovaly ty menší strany, které teď zůstaly pod 5%. Ta volba byla jasnější, byla mezi několika subjekty a myslím si, že voliči se takto rozhodovali. To, že my jsme zůstali pod očekáváním našeho zisku mandátů, to je potřeba přiznat teď hned, stejně jako velká gratulace vůči koalici Spolu, která jednoznačně oslovila více voličů než naše koalice a zvládla evidentně tu svoji nabídku představovat jeden v České republice lépe, než to zvládla ta koalice naše.
Jak moc jste zůstali za očekáváním, pokud teď to vypadá na nějakých 15 a něco, možná 15,5% to nakonec bude. Kolik jste očekávali?
Já jsem skutečně věřil, že 20 plus to bude. I podle těch posledních trendů, které tady byly, měli jsme jistě nějaké zaškobrtnutí v kampani, dostali jsme se do defenzivy někdy před létem, ale i zcela subjektivně z těch reakcí lidí na ulicích, z toho, jak nám vycházely relativně slušně i ta vystoupení v televizních debatách, tak jsme měli pocit, že v té poslední fázi spíše budeme stoupat, takže tohle určitě zklamání je. Čekali jsme, že kolem té dvacítky by se zisk koalice Pirátů a Starostů pohybovat mohl.
Jak je to ve vašem konkrétním případě, tedy v případě Víta Rakušana, s preferenčními hlasy, které jste dostal? Máte to spočítané?
Já popravdě řečeno jsem teď dával poslední hodinu jenom rozhovory a rozhovory. Slyšel jsem jednou radostně vykřiknout lidi z našeho týmu, že snad to s těmi preferenčními hlasy vypadá dobře, ale já skutečně ta čísla nemám a dokonce nemám ani to definitivní pořadí, takže tady to komentovat je těžké. Pokud je ten součet finálně vysoký, tak je to myslím výsledek toho, že v tom středočeském kraji kontinuálně politickou práci dělám od roku 2010 a pokud jsem získal důvěru lidí, tak si toho samozřejmě nesmírně vážím a děkuju za to.
A nemáte tedy ani výsledky toho, jak lidé kroužkovali, jestli víc Starosty nebo víc Piráty?
Samozřejmě tady vnímám, že ty kroužky pro Starosty byly podstatně častější než kroužky pro zástupce té pirátské strany. Tohle vnímám, ale nemám žádný finální stav toho, jak to bude vypadat na mandáty v poslanecké sněmovně. Dojde tam ještě k nějakému tomu přepočtu ve druhém skrutíniu. Dopočítává se ještě Praha, kde pirátská strana poměrně silná je, takže my si počkáme až do posledního momentu na ta definitivní čísla, ale každopádně se ukazuje, že ta podpora v preferenčních hlasech pro ty starostenské kandidáty byla o poznání větší, ale dovolte mi tady říct jednu věc. Slyšel jsem i pana komentátora před mým živým vstupem do vašeho vysílání. My skutečně nic neměníme na tom, že tahle koalice Pirátů a Starostů existuje dále. Nic neměníme na koaliční smlouvě, která jasně říká, že společně buď půjdeme do vlády nebo do opozice, a i tu vládu zdůrazňuji. Pokud bychom do vlády šli, tak každopádně za ten obrovitánský výkon nasazení a konec konců i za to, že se stali terčem jedné z největších dezinformačních kampaní, která tady kdy byla, si Piráti samozřejmě zaslouží to, abychom tu týmovost udrželi. A já za Starosty a nezávislé jednoznačně garantuji, že to tak bude.
Předpokládáme správně, že koaliční jednání chcete vést s koalicí Spolu a nikým jiným, nebo je ještě nějaká jiná možnost?
Tak jak voliči rozdali karty a zdá se, že je to definitivní, jiná možnost není. My jsme předem vyloučili spolupráci s vládním hnutím ANO, jednoho oligarchy, který se snažil privatizovat naší zemi jenom pro sebe a pro své zájmy. Stejně tak jsme vyloučili spolupráci s extremistickou SPD, která lidi strašila nejenom ve volební kampani, ale celá léta, co byla v poslanecké sněmovně. Tedy tady je pro nás jasný scénář vyjednávat dobré podmínky i pro naší koalici s tou druhou demokratickou koalicí, s koalicí Spolu. Samozřejmě my toto dodržíme, pokud by náhodou to nebylo dodrženo ze strany té druhé koalice, tak nám nezbývá než pilně pracovat v opozici, ale já věřím slovům Petra Fialy, který od začátku garantoval, že pro něj jsme také těmi nejpřirozenějšími spojenci pro povolební vyjednávání.
Tolik Vít Rakušan, představitel koalice Piráti a Starostové. Hezký zbytek sobotního dne, pane Rakušane, nashledanou.
Děkuji, hezký zbytek dne vám i posluchačům.
A teď už nás slyší další z hostů, a to Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou náladu máte vy, pane předsedo?
No, teďka vám neutrální, protože já pobíhám od jednoho štábu k druhému a vždycky se snažím dívat na tabuli. Tak z našeho výsledku jsem velmi spokojen. Myslím si, že je excelentní, že po těch všech peripetích, co tato vláda zažila, ten klub, že bude začínat sedmičkou, tak to byl úplně ten nejoptimističtější scénář. Ale samozřejmě nezastírám určité zklamání z toho, že náš partner sociální demokracie nepřekročil tu 5% hranici. Já se přiznám, že jsem typoval, že to zvládnou.
Když říkáte, že jste trochu smutný z toho, že váš koaliční partner nepřekročil 5% hranici a slyšíte interpretaci představitelů vašeho koaličního partnera, že to bylo i kvůli tomu, že ČSSD byla ve vládě s hnutím ANO, tak co to s vámi dělá?
To je jejich interpretace. Já myslím, že je to věc spíše personální a co nabídli voličům a jak oslovili voliče, že tam chyběly možná osobnosti v sociální demokracii, že přece jenom předseda, který byl vždycky solidní, korektní politik, což bych rád ocenil, tak to někdy nestačí, že tam jeden. Je potřeba, aby bylo víc.
Pokud jste přišli tedy o koaličního partnera v podobě ČSSD, kdo by mohl být vaším koaličním partnerem nyní?
Já si počkám, protože já už jsem to říkal dřív, když máte ty koalice, tak vlastně nevíte, kolik kdo mandátu získal, protože teďka dávám rozhovory, tak jsem nebyl schopný sledovat tu statistiku. Takže podle velikosti klubu a to vedení jednání by opravdu mělo být na úrovni klubu. A taky jsem v začátku vždycky říkal, že by to mělo jít podle velikosti. Tak já myslím, že už teď se dá říct, že hnutí ANO bude mít největší poslanecký klub a nejvíce mandátů. A dál se budeme bavit podle velikosti s jednotlivými stranami o budoucnosti téhle země, o programu, o personálním složení. Prostě je těch variant strašně moc.
A rozumím tomu tedy správně, takže se budete snažit oslovit jednotlivé strany z těch dvou koalic, které kandidovaly v těchto volbách?
No, to jsem deklaroval už před volbami, že by to tak mělo být, protože i ty samotné koalice byly z hlediska programového poměrně nesourodé, ale teď už je po kampani, je po volbách a už bychom se měli bavit s nějakými homogenními celky. Už opravdu o nějakých programových shodách.
Homogenními celky myslíte tedy v případě,
myslím, že by... Strany.
Úvahu tedy připadají koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Když jsme slyšeli před chvílí Víta Rakušana, představitele koalice Piráti a STAN, tak teď už začínáte používat, nebo politici začínají používat to často používané sloveso vylučovat nebo nevylučovat, tak on se netvářil, řečeno eufemisticky, na možnou spolupráci s vaším hnutím. Můžete si tedy Piráty a Starosty odškrtnout, anebo jednotlivě by to bylo jednatelné?
Nechci si nikoho odškrtávat a To jsou prohlášení před volbami.
No to už říkal po volbách.
Teď jsem slyšel nějaké světné spojení, respektabilní výsledek, tak já myslím, že bychom se měli bavit všichni s respektem k voličům, které získal soupeř, protože jsou to taky občané České republiky a proto já říkám, že, a říkal jsem to vždycky, že bychom měli zasednout ke stolu se všemi a když budeme na osobním jednání, tak věřím, že takové jednoduché proklamace a slogany odložíme a budeme se bavit věcně.
Jenom jednou větou se všemi, včetně SPD, které chce, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie?
No to jsou potom ta programová, to jsou místa, kde se nedokážeme zhodnout a nemůžeme, která jsou pro nás nepřekročitelná. Ale určitě je spousta věcí, o kterých se spolu bavit můžeme, i se starosty, i s Piráty, i z ODS a tak dále.
I z SPD.
Ale samozřejmě, protože jde je taky o technické fungování sněmovny.
A ještě, pane předsedo, mi řekněte váš, řekněme, kvalifikovaný odhad, jak bude vypadat vládní spolupráce mezi ČSSD a hnutím ANO v té vládě v demisi. Bude to ten volební výsledek mít nějaký odraz na efektivitě vládnutí?
To je otázka na pana premiéra, který ještě nedorazil. Ale je třeba si uvědomit, že je to jeho odpovědnost, jde to všechno za ním, ty výsledky té vlády. Nevíme, jak dlouho bude fungovat, takže jestli by sahl nějakým personálním změnám, tak by to asi mělo nějakou logiku.
Jaká bude, předpokládáte, vaše role v tom příštím vyjednávacím týmu Hnutí ANO?
Tak já nevím, jestli budu vůbec ve vyjednávacím týmu. Před 4 lety jsem byl součástí toho týmu.
Proto se na to ptám.
A teď si sedneme jako výbor, jako předsednictvo a my zkusíme, jak si vybrat z našeho středu ty, kteří mají největší šanci někoho oslovit. Já většinu aktérů znám osobně za ty 4 roky působení ve funkce. Myslím si, že snad oni respektují mě, protože jsem se snažil vždy měřit všem stejným metrem a takže mám nějaký vklad do toho vyjednávání, ale kterým směrem to povedem a jakou budeme mít strategii, to se uvidí až večer, až se potká výbor.
To je srozumitelné a jen tak úplně závěrem, vy byste měl chuť působit do budoucna znovu v čele poslanecké sněmovny jako předseda dolní komory?
Já jsem přesvědčen, že se nemám za co stydět.
To já neříkám.
Že ta funkce je velmi prestižní a velmi jsem si vážil toho, že jsem byl zvolený a určitě bych chtěl pokračovat ve vedení ve sněmovny.
Děkujeme za rozhovor a přejeme také hezký zbytek sobotního dne. To byl Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO. Naschledanou.
Naschledanou.
Našimi hosty ve studiu jsou nadále socioložka Paulína Tabery ze Sociologického ústavu Akademie věd a politolog Lukáš Novotný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane Novotný, když se teď zeptáme a navážeme na ty rozhovory, které jsme slyšeli, Radek Vondráček z hnutí ANO evidentně tedy sází na to, že ty koalice, které dospěly k tomu dnešnímu výsledku, už nebudou fungovat jako koalice po volbách, protože jestli jsem to správně pochopil, tak z jeho pohledu by bylo nejlepší jednat s jednotlivými stranami.
Ano. To je samozřejmě jeho představa. Na druhou stranu tím by ty koalice prostě popřely sami sebe. Bylo by to obrovské zklamání i pro jejich voliče. Takže pokud to třeba mezi těmi koalicemi začne nějak skřípat, tak nepředpokládám, že by to bylo takto záhy po volbách, že to bude případně ještě nějakou dobu trvat, ale vždyť přeci tím ústředním tématem voleb byla otázka s Babišem nebo bez Babiše. Ty dvě koalice chtěly jednoznačně bez Babiše. To znamená, to je něco, co ještě nějakou dobu bude držet pohromadě. My nevíme, jak dlouho. Možná to pak narazí na nějaké programové neschody, které to třeba bude mít. Jo? Ale teď momentálně by to samozřejmě pro ty koalice byla obrovská reputační ztráta.
No, neřekli by oni tím vlastně, že ty koalice byly jenom nějaký výtah k moci, výtah do sněmovny a teď, milí voliči, zapomeňte na to, co jsme říkali.
Přesně jak to říkáte, oni už ty koalice přesto tak trochu vlastně lavírovali s možnou nějakou podporou. Pokud vezmete, že teď vlastně budou mít své vlastní poslanecké kluby, ty jednotlivé strany a tak dále, čili už tam si mohli ti jejich voliči říct, bude to fungovat i po volbách. Myslím si, že toho jsou si ti reprezentanti těch koalic velmi dobře vědomi a samozřejmě ten výsledek, který teď je, tak je velmi komfortní prostě pro ně, že by ta vláda mohla vzniknout, ale je zapotřebí si uvědomit, že vznikne vláda o 5 politických subjektech, o 5 velmi odlišných představách na celou řadu klíčových bodů, které musíme řešit jako republika.
Paní Tabery, jenom jestli je možné stručně říci, zase v návaznosti na to, co teď padlo, jak vlastně široce rozkročený je ten elektorát těch dvou koalic. Spolu, Piráti a Starostové, takže jako 5 stran, které zřejmě se pokusí opravdu o nějakou koalici. Kdo jsou jejich voliči?
No, jejich voliči samozřejmě jsou různí. Je to 5 stran, které sformovalo nějakou koalici, přičemž ta jedna koalice byla, řekněme, pravicovější nebo konzervativnější spíš v tomhle smyslu. A to je ta koalice Spolu, kde skutečně vlastně každá z těch stran nějakým způsobem sázala na ten konzervatismus, ať už ODS nějakým způsobem, KDU, ČSL velmi jednoznačně. A TOP 09 se také vlastně prezentovala jako konzervativní hnutí, ať už jako celkově jako hnutí, tak i jednotliví představitelé. To znamená, že musí spolupracovat s relativně liberálním hnutím a to jsou Piráti. Starostové sami o sobě nejsou příliš ideově ani jejich voliči jako vyhranění. To znamená, tam je relativní volnost a Piráti jsou hnutí, které jsou, řekněme, jejich voliči jsou spíše středoví, ani ne tak levicoví, jako spíše, řekněme středoví. Takže ono zase příliš jako rozporů v některých otázkách tam nebude. My jsme viděli před volbami, že tam KDU vnášelo nějaké, jakoby, řekněme, konzervativnější názory, ale ty velmi rychle utichly.
Říká Paulína Tabery pro tuto chvíli. Teď se ještě rychle podíváme na výsledky a predikce. Všechno zná Anna Horáčková.
Na prvních dvou příčkách je to nesmírně těsné. Stále sice platí to, že v průběžných výsledcích vede hnutí ANO, má skoro 27,6%, jenže trojkoalice Spolu ztrácí na ANO už jen opravdu málo, má totiž přibližně 27,3%. V přepočtu na mandáty by to znamenalo 72 poslaneckých křesel pro ANO a 70 pro Spolu. Třetí pozice dál patří Pirátům a STANu, teď 15,4%. Čtvrtá SPD si připisuje zatím necelých 10%. Páté a šesté místo teď skoro shodně Přísaha a ČSSD. Komunisté mají lehce přes 3,5% a podle propočtu ČTK i našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz si tak zřejmě KSČM poprvé za dobu fungování samostatné České republiky nedostane do sněmovny. Sečteno a zpracováno máme přes 97% okrsků.
Volby 2021.
Tolik reportérka Anna Horáčková. Máme ještě 2 minuty do dalších zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ono, jak zbývá sečíst už ty poslední hlasy, tak samozřejmě se v různých těch politických uskupeních objevují různé reakce. Například podle deníku N část členů Pirátské strany bude požadovat odchod Ivana Bartoše z funkce předsedy. Je to podle vás, Lukáši Novotný, možný personální dopad výsledků Pirátů?
Piráti zůstali jednoznačně za očekáváními. Měli být tahounem té koalice. S tím vlastně de facto do té spolupráce obě ta hnutí šla. Takže samozřejmě to je neúspěch. Do jaké míry je nutné z toho vyvozovat takto silnou osobní odpovědnost, je samozřejmě otázka. Ivan Bartoš působí v mnoha ohledech jako velmi silná integrační síla vlastně v rámci Pirátů, je schopen propojit jak takovou tu středovou, jak ten středový středovou volickou nebo volickou jakoby jejich členskou základnu, tak i takové ty více environmentálně levicově naladěné členy. Takže je to otázka samozřejmě, ale jako neúspěch to je. To je zapotřebí si říci. A je samozřejmě zapotřebí se i ptát případně, kdo by šel na jeho místo. To já tam momentálně nikoho nevidím.
To už necháme na pirátské straně, to za ně rozhodovat nebudeme. Děkujeme socioložce Paulíně Tabery a děkujeme Lukáši Novotnému z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za účast v našem volebním studiu. Přejeme vám taky hezký zbytek dne. Na shledanou.
I my vám díky. Na shledanou.